Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Radnici Krivaje Mobil i Zavidovića deblokirali magistralne puteve koji vode u i iz grada.
Mi smo kao prinuđeni smo, nije to nama drago, to nam nije sigurno drago, znate i sami, ali moramo je. Ne više ovo smisla, ne efekta, ne, ne ja tu pomak. Kakav je pomak ako nam ne da niko, da li nam 100 maraka?
Vlada Federacije BiH utvrdila predlog zakona o radu i uputila ga Domu naroda federalnog parlamenta na usvajanje. Radi se o identičnom prijedlogu kojeg je usvojio i zastupnički dom. Na lokaciji Donje Kamengrada u Sanskom mostu organizovana proslava 101. godišnjice Galipoljske bitke u kojoj je turska vojska pobijedila snage tadašnjeg Bosanskog kraljevstva, a svečanost je organizovala opština na čijem je čelu SDA i turska ambasada.
Šta mi u stvari danas obilježavamo i zbog čega je to značajno za građane Sanskog mosta i Bosne i Hercegovine, jer mnogi građani Sanskog mosta kažu da mi u stvari danas obilježavamo bitku jedne okupatorske vojske.
Članovi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine izrazili zabrinutost zbog statusa grada Mostara, mostarski biskup Ratko Perić.
Kad je bio ovdje gospodin Eždau i kažu mu ja, zašto ste vi nametnuli nama samo u Mostaru ovakav statut kojega nema na svijetu? Šta smo to mi? Kažu, vi niste još dovoljno razvijeni za demokraciju. Ovako, uzdrav mozak.
Podignuta optužnica protiv Dragana Marinkovića koji se tereti za zločin protiv čovječnosti na području Vlasenice i Milića. U Srbiji uhapšeno 46 osoba osumnjičenih za privredni kriminal i korupciju. 4 osobe ubijene u 2 odvojene pucnjave u Ankari, ali incidenti nisu povezani sa militantima. Turski premijer se nada dogovoru sa Evropskom unijom oko zaustavljanja migrantskog vala. SAD i njihovi saveznici izvršili 20 vazdušnih udara na položaje Idila u Siriji i Iraku. Sjeverna Koreja ponovo lansirala balističku raketu. Vrijeme za vikend u Bosni i Hercegovini sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 10 do 19 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Radnici preduzeća Krivaje Mobil i Zavidovića su danas, kako je bilo najavljeno, blokirali sve ulaze i izlaze u grad kao način ukazivanja na tešku socijalnu situaciju. Razlog je izvoženje jednog od kamiona preduzeća, ali i kompletna situacija koja se u ovoj firmi ne rješava mjesecima. Put je prije 5 minuta deblokiran, informiše Arminka Memišević.
Ogođeni prekjučerašnjim izvoženjem jednog od kamiona iz firme, radnici su odlučili blokirati cijeli grad s ciljem nedozvoljavanja daljeg izvoženja pokretne imovine iz firme koju su na kapijama čuvali proteklih 5 mjeseci.
Mi smo kao prinuđeni smo, nije to nama drago, to nam nije sigurno drago, znate i sami, ali moramo je. Ne više ovo smisla, ne efekta, ne, ne ja tu pomak. Kakav je pomak ako nam ne da niko, da li nam 100 maraka? 100 pomak od novog imbrasnika, nismo mi fukare nikakve, tražimo da radimo. Pa firma ima sam da se krene raditi, da nam neko, da budu ljudi, da nas kupe gazde.
Kažu da priča kako su gladni, kako im se isključuje struja, više nikoga ne interesuje. Imaju preduzeće, a nekome u cilju da se ono raskući. Osnovni uvjet radnika je zaštita imovine preduzeća, ali i konačno rješavanje njihovog statusa. Ovako će, kažu, biti narednih dana, sve do rješenja situacije. Ne vode se nikakvi pregovori ni sastanci, niko im se još nije obratio, niti se oni obraćaju kome. Imaju punu podršku građana, cijeli dan im donose piće i hranu. Mujo Avdičević, jedan od krivajnih radnika.
Zadnju platu ja primio 160 maraka, znači prije 7 mjeseci. Od 7 mjeseci dobio jednom 160 maraka, dobio još jednom 100 maraka. A otac sam dao distribuciji najmanje 450 maraka.
Od čega živite?
Po prodajem što ima, što mi je babo ostavio, mi je mama koze, imao sam koza, imao sam ja radi, imao sam kokoši.
Nije lako ni putnicima koji danas u kilometarskim kolonama čekaju na više strana. Ipak...
Znači, ljudi se vori za svoja prava, eto šta.
Pa i mi smo te ispredarani, ispredačkani, sviba.
Stali smo i solidarnost da podržimo ove ljude za sve.
Blokada sa obraćajnica u Zavidovićima danas traje do 15 sati i najavljena je ponovo za ponedjeljak. Za Radio Slobodna Evropa, Arminka Memišević, Zavidovići.
U Sarajevu se održava treći regionalni forum o vladavini prava u jugoistočnoj Evropi na kojem učestvuje preko 130 predstavnika najviših sudskih institucija u zemljama regije, Evropskog suda za ljudska prava te predstavnici organizacija civilnog društva. Jedna od glavnih tema o kojoj se raspravlja je nezavisnost i nepristrasnost sudova u ovom dijelu Evrope, pratio Ivan Katavić.
Prema istraživanju koje je provelo Vijeće za regionalnu suradnju na uzorku od 7000 ispitanika, blizu 80% građana izjavilo je kako ne vjeruje u nezavisnost pravosuđa u zemljama regije, odnosno da u njihovom radu velik utjecaj ima politika. Generalni tajnik Vijeća za regionalnu suradnju Goran Svilanović.
Moje mišljenje je skromno da je delom razlog što je ogroman upliv politike kroz stalne izjave i komentare na sudske odluke. Drugi deo objašnjenja je verovatno što je ogromno broj nerešenih slučajeva.
Mirsad Čeman, predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ističe kako se ova pravosudna institucija uspjela odbraniti od svih dosadašnjih pokušaja miješanja politike u njen rad.
Mi odluke donosimo, kad riječ o Ustavnom sudu, u krajnje profesionalnom i u ličnom autoritetu i kapacitetu sudija koji imaju svoj integritet i ljudsku i profesionalnu nezavisnost.
Na novinarsko pitanje zbog čega se ne provode presude Evropskog suda za ljudska prava u pojedinim zemljama regije, sutkinja ovog suda Mirjana Lazarova-Trajkovska odgovara.
Mi smo jako svjesni da naše presude imaju ne samo pravnu, nego i političku konotaciju i one ponekad zahtijevaju možda malo više vremena, ali zahtijevaju jednu veliku političku volju. Zahtijevaju udružene snage sudstva, ali u isto vrijeme i zakonodavne vlasti.
Na forumu se razgovaralo i o izazovima s kojima će se sudovi u regiji suočiti imajući u vidu migracijsku krizu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Članovi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine izrazili su zabrinutost zbog sve većeg odlaska ljudi iz ove zemlje. Istovremeno, kako je rečeno na konferenciji za novinare održanoj u Mostaru, izražena je i zabrinutost zbog statusa grada Mostara, informiše Mirsad Behram.
Predsjednik Biskupske konferencije BiH, kardinal Vinko Puljić, istakao je kako su sa 66. redovnog zasjedanja u Mostaru u vezi sa aktualnim stanjem u BiH pozvali strukture da učine otvorenu mogućnost razvoja privrede kako bi ljudi u Bosni i Hercegovini mogli od svog rada živjeti.
Nažalost, i domaća i međunarodna struktura moraju više učinkovitije djelovati da otvore nadu i perspektivu života.
Odlazak ljudi iz BiH pogađa sve tri vjerske zajednice, ustvrdio je mostarski biskup Ratko Perić, podsjetivši na objavljene podatke da je samo u prošloj godini iz BiH odselilo oko 66.000 ljudi. Crkva raspolaže podacima da je u prošloj bilo oko 15.000 manje katolika nego godinu ranije, a u Hercegovini je taj broj opao za 5.000. Biskup Perić.
I oni su otišli više nepovratno nego povratno. To znači nema rađanja, to znači umiranje i odumiranje stari i nestaje. To jednako pogađa i muslimane, i pravoslavne, i katolike.
Odgovarajući na novinarsko pitanje o maratonskim političkim pregovorima u Mostaru, kardinal Puljić je uz ostalo kazao kako veliki grijeh nosi međunarodna zajednica, aludirajući na činjenicu da je bivši visoki predstavnik Per Ježdaun 2004. godine nametnuo posebna izborna pravila za Mostar, koja je Ustavni sud BiH prije nekoliko godina poništio.
Zašto je Mostar izdvojila od drugih gradova? Zašto ne bi Mostar bio kao svi drugi gradovi? I sada taj vrući krompir vraća politici koja igra igru.
Biskup Ratko Perić je dodao.
Kad je bio ovdje gospodin Ešdaun i kažu mu ja, zašto ste vi nametnuli nama samo u Mostaru ovakav statut kojega nema na svijetu? Šta smo to mi? Kažu on, vi niste još dovoljno razvijeni za demokraciju. Ovako, uzdrav mozak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na lokaciji Donje Kamengrada u Sanskom mostu danas je organizovana proslava 101. godišnjice Galipoljske bitke u kojoj je turska vojska pobijedila snage tadašnjeg Bosanskog kraljevstva. Organizator svečanosti je opština na čijem je čelu Stranka demokratske akcije i turska ambasada, a već su uslijedile reakcije kako je moguće slaviti okupatorsku vojsku, a ne onu koja je u tom trenutku bila bosanska, pripremila Aida Đugum.
101. godišnjica bitke na Čanakale pojavu koja se dogodila u Prvom svjetskom ratu i zauzima najznačajnije mjesto u istoriji Turske, obilježava se danas i u Sanskom mostu. I ranijih godina u ovom gradu obilježavan je ovaj značajni datum za tursku istoriju, kaže novinar BH Radija 1 Senudin Safić. Kako protiče obilježavanje, za naš radio opisao je detaljno novinar Safić.
To je dekor koji je dobro poznat u Sanskom mostu, jer kažem, mi imamo svake godine slično obilježavanje gdje se pojavljuje mester i moram vam reći, kada prođete ulicama Sanskog mosta gdje taj orkestar izvodi te svoje pjesme i tako dalje, naprosto vam se zaledi krv u žilama i onda možete misliti kako se neko u Sanskom mostu može danas osjeća.
Savić još navodi da lokalne vlasti koje uvodi Stranka demokratske akcije ne objašnjava građanima baš razloge zbog kojih svake godine s ambasadom Turske organizuje obilježavanje bitke na Čanakkaleu ili Galipolju.
Šta mi u stvari danas obilježavamo i zbog čega je to značajno za građane Sanskog mosta i Bosne i Hercegovine, jer mnogi građani Sanskog mosta kažu da mi u stvari danas obilježavamo bitku jedne okupatorske vojske.
Proslava se obilježava u Donjem Kamengradu, mjestu u kojem su turske vlasti podigle spomenik svojim borcima koji su poginuli osvajajući srednjovjekovni bosanski grad Kamengrad 1463. godine. Tako, kako je navedeno u saopštenju odbora naše stranke, Sanski most se na mjestu sukoba osmanske i bosanske vojske, SDA slavi pobjedu osmanske vojske. Enes Kurtović, član odbora naše stranke u ovoj opštini.
Šta je interes lokalne zajednice da podržava i organizuje ovakve manifestacije iz razloga što ukoliko je to samo zbog podilaženja turskim investitorima i tako dalje, do sada smo imali vrlo loše iskustva s tim jer je drvna industrija u Sanskom mostu u jednoj takvoj privatizaciji u njihovom aranžmanu neslavno prošla. Također smatramo da imamo puno više da ponudimo turistima i nešto što je bosansko, što je karakteristično za Sanski most.
Pokušali smo dobiti i mišljenje Stranke demokratske akcije, ali nismo uspjeli. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Kuhinja u jednoj državi, dnevna soba u drugoj. Upravo takav život vode mještani zaseoka Donje Jovići, smještenog između Imotskog u Hrvatskoj i Posušja u Bosni i Hercegovini.
Najveći zahtjev da nas puste, da možemo svojim kućama doći, da ne živimo između dvije rampe.
Znači ovdje gore je BH
granica, a ovdje ako bi gdje su naumili raditi je hrvatska granica. Mi bi ostali u međupojasu.
10 kilometara od Viteza smješteno selo samo sa 2 stanovnika.
Tako su i rekli čuvari 2 sela ovdje. Obajdemo mi kuće i ako ko dojde ovdje mi obajdemo kuće i na večer i preko dana ovako da ne bi ko šta odvaljivo opet ponad.
Porodica Kojić po povratku na Nišiće umjesto građevinskog materijala dobila Heldu.
Ja sam se bavio non stop idejom da od Helde napravim proizvod. To ja danas radim već 3 godine, pravim od Helde pice, pogače i uštipke.
slobodnaevropa.org i 30 TV stanica.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Na Vlašiću bi prema najavama u ovoj godini mogli početi radovi na izgradnji ekozone, ali se ne zna ko su investitori koji će finansirati izgradnju.
Znam onoliko koliko znaju i mediji, ništa više. Ja mislim da i nema investitora, što investitori se traže.
U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske otvorena izložba Nova religija kontroverznog britanskog umjetnika Demijena Hrsta.
Imamo jedan poseban, dragocjen relikvijar mišljenja Demijena Hrsta koji želi da intrigira javnost raznim relacijama između medicine, nauke, farmaceutske industrije.
Pri najavljenih sadržaja bilježimo. Drugog dana samita u Briselu lideri Evropske unije istupit će pred Tursku sa jedinstvenim prijedlogom o raspodjeli migranata. Načelna ponuda Unije je da za svakog sirijskog izbjeglicu koji je vraćen u Tursku, drugi Sirijac bude naseljen na teritoriji Evropske unije. Za uzvrat zvanična Ankara dobit će financijsku pomoć i političke olakšice u pregovorima o članstvu Uniji, pripremila Milena Mitrović.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da preraspodjela sirijskih izbjeglica može da počne nekoliko dana nakon što se prva grupa vrati iz Grčke. Dodala je da od Turske očekuje da ispuni međunarodne standarde o zaštiti izbjeglica. Na ovu izjavu burno je reagovao turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, koji je izjavio da u vrijeme kada se u njegovoj zemlji nalazi oko 3 miliona izbjeglica, Evropa nije u stanju da obezbijedi humane uslove za, kako je naveo, šaku izbjeglica, poručivši da su uslovi u kojima se oni nalaze sramni i da zbog toga Evropa prvo treba da pogleda u svoje dvorište prije nego što počne da dijeli savjete njegovoj zemlji. Ipak premijer Turske Ahmet Davutoglu prije početka sastanka u Briselu izrazio je nadu da će sa EU liderima uspjeti da postigne zajednički dogovor, naglasivši da neće dozvoliti da njegova zemlja postane neka vrsta otvorenog zatvora za migrante.
Za Tursku migrantski problem nije stvar pregovaranja, nego pitanje humanosti i očuvanja evropskih vrijednosti. Turska je do sada primila više od 2,7 miliona izbjeglica bez bilo kakve pomoći i to će nastaviti da radi. Siguran sam da ćemo postići zajednički cilj i da ćemo pomoći migrantima, ali i da ćemo ojačati odnose Evropske unije i Turske, što je dobra vez za sve.
Lideri Evropske unije uvjeravaju da nacrt sporazuma neće rezultirati masovnim deportacijama.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Višegrad o rata u BiH, čuven po mostu Mehmed Paše Sokolovića, 92. postao je jedno od mjesta na kojem su počinjeni neki od najstrašnijih zločina. U dokumentarnom filmu Zločini pred tribunalom Višegrad, koji je premijerno prikazan u Sarajevu kroz potresne iskaze svjedoka u Hagu, ispričana je priča o etničkom čišćenju, spaljivanju civila, ubistvima na Drini i masovnim silovanjima. Projekciju pratila Dženana Halimović.
Tribunal je u dokumentarnom filmu Zločini pred tribunalom Višegrad ispričao dio tragične sudbine ovog grada na Drini. Milan Lukić tragični je niz počeo ubistvima na rijeci Drini kada je odveo 7 muškaraca od kojih je ubio petoricu.
I dotjerao je na obalu Drine i potakmio je jedan do drugoga, malo je razmako, nisu bili blizu jedan do drugoga. I jednog po jednoga ga je ubio sve.
A onda je 14. i 27. juna 1992. Lukić najprije u kuću Adema Omeragića u Pionirskoj ulici, a potom i Mehe Aljića na Bikavcu, uveo svaku između 60 i 70 osoba, uglavnom žena, djece i staraca, zabarikadirao vrate i prozore i zajedno sa pripadnicima svoje jedinice ih zapalio.
Narod je vrištao u kući, plakao, djeca, jer je tu i bila beba od 2 dana, koja je rođena u šumi i, nažalost, i ona je izgorela. Od Senada Kurspahića je tu dijete.
Namjera autora filma Zločini pred tribunalom Višegrad bila je pokazati iz ugla svjedoka i žrtava kroz kakav su užas prošli, kaže jedan od autora, Petar Finci.
Namjera nam je bila da se ispriča priča o tome što je se tamo dogodilo i o tome kako je bila, naime, sudski epilog cijele te priče. Ja vjerujem ovaj konkretni film da je jedan od najtežih, ako ne i najteži, koji smo mi do sada napravili. U tom smislu svakako da će emocije biti probuđene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na sastanku posvećenom otvorenim pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine u Sarajevu ukazano je na neophodnost održavanja javne rasprave o problemu odlaganja radioaktivnog otpada na lokalitetu Trgovske gore u Hrvatskoj. Učesnici su kazali i da se zalažu za jedinstvenu akciju protiv skladištenja nuklearnog otpada neposredno uz granicu Bosne i Hercegovine, zabilježio Mila Dobradović.
Ministarski sastanak za cilj je imao plan aktivnosti u vezi sa sprečavanjem odlaganja radioaktivnog otpada i potrošenog nuklearnog goriva na lokalitetu Trgovska gora. Ministar vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Mirko Šarović smatra da to zahtjeva kvalitetne i stručne odgovore BiH.
Iskoristit ćemo sve mogućnosti koje stoje pred zemljom, obavijestit ćemo svakako Brisel, Europsku komisiju, druge učesnike.
Snježana Golić, ministrica prostornog uređenja Republike Srpske, upozorava na posljedice skladištenja radioaktivnog otpada na cijelu regiju uz rijeku Unu.
Jer je tu 230.000 stanovnika od Hrvatske Kostajnice u Republici Srpskoj, Novog grada, Bosanske Krupe, Bužima, Cazina, Vrnograča, Bihaća, Velike Kladuše i ljudi su zabrinuti. To je inače u svjetskoj praksi nezapamćeno da jedna država skladišti opasni otpad odmah na granici sa drugom državom.
I Meriha Đapo, ministrica za okoliš i turizam Federacije BiH, potvrđuje zajedničko protivljenje namjeri izgradnje skladišta za nuklearni otpad.
Prvenstveno zbog zdravlja ljudi i građana Bosne i Hercegovine, a potom naravno obzirom na tlo, vodu, lunu i sve ono što se nalazi u Bosni i Hercegovini treba zaštititi.
Emir Dizdarević, direktor regulatorne agencije za radijsko nuklearnu sigurnost BiH, kaže da je povodom Trgovske gore pratio javne rasprave u Hrvatskoj.
Postoji mišljenje da se i uvoj kasnije na Trgovskoj gori nalaze neki vojni elementi, odnosno vojne sprave koje sadrže možda neku malu radioaktivnost.
A pred javne rasprave u Bosni i Hercegovini Dizdarević napominje da će se tražiti mišljenje međunarodnih eksperata.
Pogotovo kada se dođe do faze, ako Hrvatska krene sa utvrđivanjem prave strateške procjene, izlaskom na teren, uzimanjem uzoraka, bušenjem terena, geologijom, hidrologijom, a to su u stvari faze koje su jako skupe, koje Bosna i Hercegovina ne može isfinansirati i svakako ćemo tražiti prekogranični projekat Europske unije koji bi pokrio te troškove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ana Vlašiću bi prema najavama u ovoj godini mogli početi radovi na izgradnji ekozone, čija se vrijednost procjenjuje na oko 4 milijarde eura. Međutim, javnost i dalje ostaje uskraćena za informacije o tome ko su investitori koji će finansirati izgradnju. Marija Augustinović ima detalje.
Ekozona u selu Koričani na Vlašiću zamišljena je kao mjesto za odmor i liječenje te uzgoj zdrave hrane. Kompleks bi prema najavama trebao sadržavati klinike za rehabilitaciju i edukacijske centre, ali i aerodrom, golf terene, vještačka jezera, stadione i luksuzne vile. Generalni menadžer projekta Zoran Vujinović tvrdi da su uključeni brojni domaći i inozemni partneri, ali da ne može otkriti ko su investitori koji su zainteresirani za ulaganje više od 4 milijarde eura.
Investitor će biti kad bude potpisan ugovor zvanično sve s državom, znači da će biti objavljeno sve, neozbiljno sada pričamo. Puno je ljudi uključeno u to i treba biti oprezan.
Ekocentar na Vlašiću trebao bi obuhvatiti oba BH entiteta. S obzirom na to da je jedan dio sela Koričani smješten na području općine Kneževo u Republici Srpskoj, a drugi pripada općini Travnik. Međutim, detalji ovog projekta nepoznati su i ministru privrede Srednjobosanskog kantona Sedžadu Milanoviću.
Znam onoliko koliko znaju i mediji, ništa više. Ja mislim da i nema investitora, što investitori se traže.
Ipak u Agenciji za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine tvrde da postoji zainteresiranost investitora za ovaj projekt, ali da također ne mogu otkriti o kome se radi. Pomoćnica direktora agencije Maida Bećirović.
Još niko od investitora ne želi da izađe u javnost sa svojim podacima, jer su u stvari određeni postupci tek u pregovornoj fazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neuređene ulice, dotrajale vodovodne i kanalizacione mreže te brojni drugi infrastrukturni problemi prisutni su u svim lokalnim zajednicama u BiH. Sa druge strane, u opštinskim i gradskim budžetima za njihovo rješavanje na raspolaganju je nedovoljno sredstava. Ni opštine u Dobojskoj regiji nisu izuzetak, zbog čega predstavnici lokalne vlasti priželjkuju drugačiju raspodjelu javnih prihoda. Prilog Arnisa Grbešića.
Predstavnici lokalne vlasti u Tesliću imaju konkretne pokazatelje. U opštinskoj kasi završi skoro 30 puta manje novca nego u entitetskom budžetu, iako se radi o sredstvima prikupljenim u ovoj opštini. Načelnik Teslića Milan Miličević.
Mi imamo iz Teslića, koji ima nezvančno 43.000 stanovnika, odliv novca po različitim osnovama, izuzimajući PDV, oko 31 milion maraka. 31 milion maraka odlazi po različitim osnovama, taksa i ostalih stvari, prema republičkom budžetu, a nama se u Teslić vrati mi oko 1.200.000.
U manjim sredinama ovakva raspodjela javnog novca uzrokuje i veće probleme u lokalnim budžetima, posebno prema socijalnim kategorijama. Načelnik odjeljenja za opštu upravu u Vukosavlju Đorđo Martić usto ističe da se i onako mala sredstva sa entitetskog nivoa ne uplaćuju redovno.
Mi imamo konkretno nekih sad potraživanja četvrtinu budžeta od strane ministarstva financija koja su dospjela, nisu nam izvršena.
S druge strane, ni javna preduzeća na entitetskom nivou ne izvršavaju svoje obaveze prema opštinama, kaže načelnik Teslića Milan Miličević.
Ono što treba da dobijemo, ne dobivamo, recimo od Šuma Srpske koje smo tužili za ukupni dosad iznos preko 2 miliona maraka.
Naši sagovornici međutim nisu optimisti da će se raspodjela javnih prihoda ubrzo promijeniti u korist lokalnih zajednica s obzirom na trenutno stanje i financijske rupe u budžetu Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnis Grbešić.
Iako Bosna i Hercegovina ima veoma stroge zakone kojima je zabranjen uvoz, uzgoj, prerađivanje i prodaja genetski modifikovanih organizama, ipak na posavskim poljima uzgoj genetski modifikovane soje uzima sve više maha. Kako javlja Zoran Matkić, pokrenuta je i kampanja za sprečavanje takve proizvodnje.
Usjevi soje koji su sadržavali GMO na području Bosanske Posavine otkriveni su u općinama Donji Žabar, Pelagićevo, Modriča i Šamac. Dragiša Marković, stručni suradnik Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske za regiju Doboj.
Ministarstvo poljoprivrede preko svojih institucija vodi kampanju u mjestima gdje se proizvodi soja kako bi se ljudi obavijestili o tim rizicima kod gajanja GMO soje.
U Savezu udruženja poljoprivrednika Republike Srpske osuđuju primjenu genetski modificiranih organizama. Predsjednik Saveza Stojan Marinković kaže da su poljoprivrednici posegnuli za genetski modificiranim sjemenom jer prilikom upotrebe totalnih herbicida ne moraju praviti vremenske pauze nego je mogu odmah sijati, a i prinosi su znatno veći.
S druge strane, ta genetski modifikovana soja je nailazila na pogodno tlo kada je u pitanju tržište, mogla je da se plasira, ali niko nije uzimao u obzir u tom momentu posljedice koje ona sa sobom nosi.
Dragiša Marković ističe da bi upotreba genetski modificirani proizvoda mogla imati neželjene posljedice.
Ima određenih indicija u naučnim krugovima da nije dobro za gajanje zbog utjecaja i na zdravlje i na okoliš.
Uzgoj GMO usjeva u Bosni i Hercegovini zakonom je zabranjen. Za fizičke osobe predviđene su novčane kazne od 5 do 10 tisuća maraka, a za pravne subjekte od 50 do 200 tisuća maraka uz uništavanje usjeva na štetu proizvođača. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Iz kulture. U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine danas i sutra bit će održani dani prikupljanja uspomena iz Prvog svjetskog rata. Građani su pozvani da tokom dva dana donesu sve predmete koje imaju iz tog perioda. Na taj način Bosna i Hercegovina će dobiti priliku da doprinese Evropskoj digitalnoj biblioteci koja sadrži preko 48 miliona dokumenata iz tog perioda, govori direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH iz Metovčina.
Projekat traje danas i sutra, nakon toga sve se to sabira, obrađuje i šalje na portal Europeane u okviru navedenog projekta Europeana 1914. i 1918. godine. Želim i da na ovaj način pozovem sve građane koji imaju prvo priču, drugo fotografiju, nešto u svojim seharama ili sanducima i čuvaju od zaborava da donesu ovdje, da podijele sa nama, da podijele sa Europom. Naravno, to će biti ovdje obrađeno i vraćeno isti dan.
A u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske sinoć je otvorena izložba Nova religija kontroverznog britanskog umjetnika Damiena Hirsta, dobitnika prestižne Turnerove nagrade. Izložba je izazvala veliku pažnju javnosti, a muzejski prostor bio je premali da primi sve zainteresovane. Tamo je bio i naš Gojko Veselinović.
Izložbeni prostor Muzeja savremene umjetnosti u Banja Luci bio je ispunjen velikim brojem znatiželjnika koji su pohrlili da vide o čemu se radi u Hirstovoj novoj religiji. Sanela Jovanović imala je podijeljena osjećanja nakon što je pogledala izložbu.
Bez obzira što je nova religija u svijetu toliko poznata i što su ta djela vrlo skupocjena, mislim da je nama stručno vođenje neophodno.
Larisa Halilović, direktorica British Councila, koji je i organizator izložbe, kaže da je ovo za banjalučku publiku nešto potpuno drugačije.
I oni profesionalci koji se bave kulturom i koji su u tokovima savremene umjetnosti već su u mogućnosti da kažu da je ovo zaista nešto sasvim drugačije.
Sarita Vujković, direktorica Muzeja savremene umjetnosti.
Imamo jedan poseban, dragocjen relikvijar mišljenja Damiena Hirsta koji želi da intrigira javnost raznim relacijama između medicine, nauke, farmaceutske industrije.
Vujković ističe i da je pripremi izložbe prethodio ogroman posao, a Muzej savremene umjetnosti jedini je u Bosni i Hercegovini ispunio stroge uslove kako bi ugostio novu religiju.
U muzeju je kompletna rasvjeta dignuta za 1 metar. Morali smo da nabavimo nove aparate za gašenje požara. Morali smo da angažujemo dodatne ljude da čuvaju izložbu. Imali smo jedan poseban rad na PR-u.
Izložba Nova religija bit će otvorena do 27. maja za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Radnici Krivaje, Mobil i Zavidovića deblokirali magistralne puteve koji vode u iz grada. Vlada Federacije utvrdila prijedlog zakona o radu i uputila ga Domu naroda federalnog parlamenta na usvajanje. U Srbiji uhapšeno 46 osoba osumnjičenih za privredni kriminal i korupciju. 4 osobe ubijene u 2 odvojene pucnjave u Ankari, ali incidenti nisu povezani sa militantima. SAD pozvale svoje građane u Turskoj na oprez. Sjeverna Koreja ponovo lansirala balističku raketu. Vrijeme za vikend u Bosni i Hercegovini sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 10 do 19 stepeni.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.